Bakit dumaraan sa pagsubok ang buhay ng isang Kristiyano? Hindi ba't siya ay nasa ilalim na ng pangangalaga ng Diyos? Ano kung gayon ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga problema sa buhay na ito? Sasagutin natin ang mga katanungan na iyan sa unang kabanata ng Unang Pedro, talatang 7 hanggang 11. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay
sa bawat araw na lumilipas sa buhay kong ito, higit kitang kinakailangan at ang pag-ibig na tulod mo. Ano ang kahulugan ng buhay sa mundo kung di ka makapiling sa buhay na ito? Nais kong ibigay ang lahat ng buhay ko, ngunit kay daming humadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Gayunpaman, ikaw lamang ang iibigin ko. At kung nakukulang ako, alam na hindi ito nais ko. Nais mo'y higit kang mahalin, patutunayan ko. Ano ang kahulugan ng buhay sa mundo kung di ka makapiling sa buhay kong ito? Lahat ng buhay ko, ngunit kay daming humadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Gayunpaman, ikaw lamang ang iibigin ko. At kung nagtukulang ako, alam na hindi ito nais ko.
Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Mga mahal naming tagapakinig, kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ay patuloy ninyong maging gabay. Maraming salamat po.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po, ang inyong tagapanguna. Ang ating pong pagbubulay sa araw na ito ay ating masusumpungan sa unang Pedro 1, talata 7 hanggang 11. Sa ikapitong talata ay ganito po ang nasasabi, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita kay Hesu Kristo. Sa Santiago 1, talata 2 hanggang 3, ay ganito naman po ang ating masusumpungan. Mga kapatid, mag-ala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayanan ang mga pagsubok na iyan. At sa Job 23, talata 10, ay ganito naman po ang sinasabi, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Gumamit si Pedro ng nauugnay na pagsasalarawan sa talatang ito, at gumamit din siya ng napakagandang salita, ang mas mahalaga. Minsan, kung hindi man madalas, ay mayroong mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nawawalan tayo ng panahon na pangalagaan ang ating pananampalataya at mayroon ng mas nagiging mahalaga pa kaysa sa ating Diyos at tagapagligtas. Ipinakita ni Pedro sa bahaging ito sa pamamagitan ng salita na wala ng mas mahalaga pa kaysa sa pagpapadalisay ng ating mga pananampalataya. Pagkatapos na nahuhukay ang mga ginto ay dinadala sa apoy. Ang layunin ng pamamaraan na ito ay hindi upang sirain ang ginto, kundi upang dalisayin ito. Ang layunin ng pamamaraan na ito ay hindi upang sirain ang ginto, kundi upang dalisayin ito. Kapag natutunaw ang ginto, ay nawawala rin ang mga dumi nito, hanggang sa ito ay maging dalisay na ginto. Makikita natin sa mga susunod na bahagi na gagamitin din niya ang pagsasalarawang ito kaugnay ng paghihirap ng ating Panginoon. Sinasabi niya na tayo ay tinubos, hindi sa pamamagitan ng ginto o pilak, subalit sa mas mahalagang bagay pa kaysa rito, ang dugo ni Kristo. Kapag tayo ay sinusubok ng Diyos ngayon, nilalagay niya tayo sa apoy. Hindi niya ito ginagawa upang masira tayo o masaktan. Ang nais niya ay isang dalisay na ginto. At ito lamang ang paraan upang lumabas sa ating mga buhay ang tunay at dalisay na pananampalataya na tulad sa isang ginto. Ito ang kanyang paraan upang maging maayos ang ating mga katauhan bilang mga mananampalataya. Sa panahon ng ating mga pagsubok, nawawala ang karumihan ng ating mga pagkatao at lumalabas ang tunay na dalisay na pananampalataya. Ito ang pamamaraan ng Diyos at wala ng iba pang pamamaraan. Walang madaling pamamaraan upang magkaroon ng tunay at dalisay na pananampalataya kundi sa pamamagitan ng pamamaraan ng ating Panginoon. Hindi na natin gaanong naririnig ang mga katuroang ito ngayon. Sa halip ay itinuturo na sa atin ngayon na kaya nating gawin ang lahat para sa sarili natin. Kapatid, wala tayong kakayahan. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng naisin natin. Hindi sapat ang ating pagkatao upang maayos ang ating mga buhay. kailangan muna nating makita ang ating mga sarili bilang mga makasalanan at niligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang biyaya o kagandahang loob sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Nais niyang mabuhay sa ating mga puso at itinuturo niya ito sa pamamagitan ng ating mga pagsubok. At kailangan nating malaman na inilalapit tayo ng Panginoon sa kanyang sarili. Walang madaling pamamaraan tungo sa pagpapalago ng pananampalataya. Ang lahat ng mga madaling pamamaraan na itinuturo sa atin ngayon ay parang walang kakayahan upang lumago ang ating mga pananampalataya. Ang tanging pamamaraan upang lumago ang ating mga pananampalataya sa Diyos ay sa pamamagitan ng mga pagsubok na ipinapadala ng ating Panginoon. Naniniwala ako na sa pagdating ng ating Panginoon ay pasasalamatan natin siya sa mga pagsubok na ating naranasan. At sa katotohanan, marahil ay mas gugustuhin pa natin na maranasan ang ilan pa sa mga pagsubok ng Diyos sa ating buhay, sapagkat kung tayo ay nasa Kanyang presensya, ay malalaman natin ang halaga ng mga pagsubok na ito. Isipin na lamang natin ang mga pinagdaanan ng mga apostol. Nang sinulat ni Pedro ang liham na ito, alam niya na may naghihintay sa kanyang kamatayan. Sinabi niya na ang bunga ng mga pagsubok na ating mga nararanasan ay ang dalisay na pagkatao. Kapag humarap na tayo sa ating Panginoon, ito ang dapat na pagtuunan ng ating pansin. Ngayon naman ay mayroong magandang sasabihin si Pedro dito po sa ikawalong talata ng unang Pedro. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Sa Deuteronomio 6, talata 4 hanggang 5, ganito po ang sinabi, "Digin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos, ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas." Sa Hebreo 6:10, ganito po ang sinabi, "Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano." At sa awit 18:1 ay ganito naman po ang sinasabi, "O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay." Napaka mahulugan ang talatang ito sa atin. Alalahanin natin na personal na nakita at nakilala ni Pedro ang Panginoon at nakasama niya ito sa loob ng 3 taon. Labis din siyang nabigo sa mga panahong iyon. Isang araw sa may dagat ng Galilee ay naghanda ang Panginoon ng almusal para sa mga alagad at sa aking palagay ay hinihintay niya rito si Pedro. At pagkatapos na ipagkanulo ni Pedro si Kristo, ay marahil na inaasahan ko na sasabihin sa kanya ng Panginoon na hindi kita maaasahan, bakit mo ako ipinagkanulo? Hindi ka karapat dapat na maglingkod. Subalit, hindi ito ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Bagkus ay ang mga katanungang ito, "Simon, anak ni Jonas, mahal mo ba ako?" Ito ang malaking katanungan para kay Pedro, "Mahal mo ba ako?" Ang tao na palaging nauna at nagmamataas ay hindi na makapagmalaki sa Panginoon ngayon. Ito naman ang naging tugon ni Pedro, "Panginoon, alam kong nalalaman mo ang lahat ng bagay, alam mong mahal kita." Ang sagot naman ng Panginoon sa kanya ay, "Pakainin mo ang aking mga tupa." At si Pedro ang unang nangaral sa araw ng Pentecostes. At ngayon ay sinasabi naman ni Pedro sa atin na bagamat hindi natin siya nakikita, ay sinasampalatayanan pa rin natin siya. Ang banal na Espiritu ang dahilan kung bakit patuloy na tunay sa atin ang Panginoon. Kapatid, ito ang lihim sa buhay ng mga mananampalataya. Nang mahalin natin siya, ang lahat ay nailagay sa tamang kinalalagyan. Kung hindi mo siya mahal, walang bagay sa sanlibutan ito ang makatutulong sa iyo o ang isugo ka man niya upang pakainin ang kanyang mga tupa. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Napapabilis ba ng mga katagang ito ang tibok ng inyong puso? Tunay bang minamahal ninyo ang Panginoon? O ang tanging mayroon kayo ngayon ay isang patay na relihiyon na walang kahulugan? Napakainam talaga ng ating Panginoon. Mahal siya ni Simon Pedro, minahal din siya ni Pablo, at ang lahat ng mga tapat na naglilingkod sa kanya ay nagmahal sa kanya. Sana ay mahal ninyo siya ngayon. Kung mahal nga ninyo siya, ay malulutas nito ang karamihan sa inyong mga suliranin. Matutulungan nito ang suliranin ng mga mag-asawa. Napakaganda ring tingnan kung papaanong paglapitin ng pagmamahal ni Kristo ang nagmamahal sa kanya. Hindi lamang kayo matutulungan nito sa inyong bahay, subalit gayon din sa loob ng inyong mga sambahan. Pinaglalapit ng pagmamahal ni Kristo ang lahat ng mga mananampalataya. Matutulungan ng kanyang pagmamahal ang lahat ng ating pakipag-ugnayan. Nagbibigay rin ng kagalakan ang pagmamahal ni Kristo. Nagagalak ka ba bilang isang mananampalataya, kaibigan? Sana nga ay nagagalak ka. Sapagkat tatanggap ka ng mana pagdating ng panahon, anong dakilang panahon iyon? Basahin naman po natin ang unang Pedro, 1:9. Ito po ang sinasabi na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Sa Roma 10:9, ganito po ang sinasabi, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa Juan 5:24, ganito po ang sinasabi, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nanalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. At sa Gawa 16:31, ganito po naman ang sinasabi, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang kaligtasan ng paksa ng mga hula sa lumang tipan. Naging patotoo rito ang mga apostol at ang mga propeta. Ito ay nagpapalakas ng loob ng mga mananampalataya na naghihirap sa kanilang mga pananampalataya, sapagkat sa panahon ng kaligtasan ay dumating na. Sa unang Pedro, 1:10 ay ganito naman po ang nakasaad. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyayang darating sa inyo. Tapat ang pangangaral ng mga propeta tungkol dito, kung kaya't hindi maaaring tumbasan ng alinmang aklat ang salita ng Diyos, sapagkat ito ay marahang siniyasat ng mga propeta. Kung kaya't nararapat lamang na pahalagahan ang salita ng Diyos, sapagkat galing ito sa ating Panginoon. At nag-atas siya ng mga karapat-dapat na mga tao upang maisulat ang kanyang mga salita at upang maituro ito sa atin. Mapalad tayo ngayon sapagkat nalalaman natin ang kaligtasan niyang iniaalay sa atin dahil na rin sa mga nasusulat. Sa unang Pedro 1:11 ay ganito naman po ang sinasabi, kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila kung ipahayag ang pangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Itinuro rin ng mga propeta ang tungkol sa paghihirap ni Kristo at ang biyaya ng Diyos. Mababasa natin ito sa Isaias sa 53:5 at gayon din sa aklat ng mga awit sa 22 kabanata at gayon din sa iba pang mga bahagi ng kasulatan. Ang kaluwalhatian na sinasabi dito ay mababasa rin nating halimbawa sa aklat ng Isaias sa 11 kabanata at sa 45 kabanata. Ipinangaral ng aklat ang lahat ng paghihirap ni Kristo at ang kanyang kaluwalhatian na darating kapag dumating na si Kristo bilang isang hari na nagtatag ng kanyang kaharian. Sinasabi sa atin sa talatang ito na nagsulat at nangaral ang mga propeta sa lumang tipan sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Ito ang isa sa mga pahayag na laman ng salita ng Diyos na nagsasabing kinasihan ng Diyos ang lumang tipan. Nagsulat ang mga propetang ito sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Mayroong mga sinulat ang propeta na sila mismo ay hindi nila naunawaan. At dahil dito, ay tapat din silang nagsuri ng kahulugan. Pansinin natin ang sinasabi sa talatang ito. Kanilang sinayasat kung anong pagkatao o kapanahuna na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kung ipahayag ang pangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhatiang susunod sa mga ito. Maraming makikita sa lumang tipan na nagsasabi tungkol sa paghihirap ni Kristo at mayroon din namang mga talata ang nagsasabi tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo at sa panahon ng kanyang paghahari. Pinagsama-sama ang biyaya at ang kanyang kaluwalhatian at ang mga paksang ito ay hindi nila naunawaan. Isang halimbawa na lamang dito ay nang isulat ni Isaias sa 53 kabanata ng kanyang aklat ang tungkol sa paghihirap ni Kristo. At mababasa naman natin sa 11 kabanata ang tungkol sa darating na kapangyarihan ng Misayas at ang kaluwalhatian ng kanyang itatatag sa kanyang kaharian. Ang mga bagay na ito ay tila hindi magkakaugnay para sa mga propeta. At sinuri nila kung papaano naging magkakaugnay ang mga bagay na ito at kung papaano ito katotoo. Sa pagsusuri ng mga propeta sa mga panahon, ay nakita nila na ang dalawang paksang ito ay tila dalawang taluktok ng mga bundok na mahirap maabot. Subalit, hindi nila nakita ang kaganapan ng panahon sa pagitan ng dalawang bundok na ito. Tayo ngayon ay nasa kakaibang panahon, kung saan nasa pagitan tayo ng paghihirap ni Kristo, kung saan ito ay nasa nakaraan na at ng kanyang kaluwalhatian na nasa hinaharap naman natin. Matutulungan nating maunawaan ang mga hula tungkol sa paghihirap at ang kaluwalhatian ni Kristo kung ilalarawan natin ito bilang dalawang taluktok ng bundok. Tulad ito ng dalawang bundok na kung titignan natin ay magkasama dahil sa lapad ng kanilang mga paanan. Subalit, kung ikaw ay pupunta sa pagitan ng dalawang bundok na ito, makikita mo na sadyang malayo ang pagitan ng dalawang bundok na ito. Hindi sila magkasama o magkadikit. Mayroong kapatagan na naghihiwalay sa dalawang bundok na ito. Gayun din ang pagtingin ng mga propeta sa dalawang malalaking paksang ito tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Kristo. Tinitingnan nila ito sa taas ng dalawang bundok na ito, subalit hindi nila nakikita ang luwag ng kapatagan na naghihiwalay sa dalawang paksang ito. Gayun din naman ang nararapat nating tugunin sa mga pangyayari tungkol kay Kristo. Hindi natin sila maaaring tingnan ng sabay, bagkus ay kung ano ang nauna at kung ano ang magagana pa lamang. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit may mga tao ngayon ang mayroong maling pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa mali ang kanilang pagtingin sa Kanya o isang bahagi lamang Niya ang nakikita nila. Hindi natin sila maaaring pagsamahin. Sa buhay ni Kristo, minsan siyang naghirap para sa atin, subalit darating ang panahon na siya ay maghahari sa atin. Itatatag niya ang kanyang kaharian sa sanlibutang ito at tayo na nasa pagitan ng dalawang pangyayaring ito ay nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Bagamat naalaman natin ang mga bagay na ito, ang nais kong iwan na katanungan sa inyo sa sandaling ito ngayon ay handa na ba kayo? Lubusan niyo bang naunawaan at nakikilala ang ating Panginoon? Manalangin po tayo. Salamat muli Panginoon sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang inyong banal na salita. Ito ay nagdulot kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang inyong mga katuruan. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang lahat ay aming hinihiling sa iyong matamis na pangalan. Amen.
Akala ko ako'y iyon ang inabayaan dahil sa mga pagkukulang na aking naranasan. Ngunit di pala at ngayon ako'y pinalagas at tinuruan mo na ikaw ay sambahin at aking pupurihin. Wala na ngang iba akong iisipin. Dalangin ko, dinggin mo, O Diyos, ang mga pagsamu ko. Ikaw lang ang makapagpapabago ng buhay ko. Sa ngalan mo, magtitiwala. Siyang tumutulong sa bawat paluko, mga luha'y dumadampi sa aking pisngi. Sa biyaya mo, nagagawa ko ito. Dinggin mo, O Diyos, ang dalangin. Pagsamo ko, ikaw lang ang magkapagpapabago ng buhay ko. Sa ngalan mo, magtitiwala ko. Oh, dinggin mo, ang dalang